Tusind tak for velkomsten. Jeg er glad mig til at skulle herhen. Men der er lige sket en lille ting, som jeg håber, jeg lige skal forklare inden, eller tror, sådan at I tænker, hvad var nu det? Det var først, da jeg så den sidste mail fra Egon, at det gik op for mig, at det var høstfest. Og der havde jeg sat mig i hovedet, hvad jeg ville have med i dag. Og sådan lige at skulle skifte spor, når man sådan først har sporet sig ind på et eller andet, det er ikke altid lige helt nemt. Så jeg håber, at I bliver glade for det, I får, og kan bruge det. Og så tænker jeg, okay, det var ikke så meget høstår, men jeg kunne godt bruge det alligevel. Kan jeg få et glas vand herop? Fordi jeg er lidt tør i munden. Det er mere, der er noget på vej der. Selvfølgelig, så kunne det være, at jeg stoppede noget før, ja. Men nu vil jeg også begynde med at bede sammen. Kære far, tak for, at vi nu må være samlet i dag. Tak for dit ord. Jeg beder om, du må komme og åbne dit ord og åbne vores hjerner. Og lad dit ord og vores hjerner nå hinanden til tro og til liv og til lovsang. Amen. Kan alle høre, hvad jeg siger, hvis jeg taler sådan nogenlunde i det her leje og i det her tempo? Fint, så prøv det. Se, I er lidt uheldige, fordi I er blevet ofre for, at jeg var ude og prædike et andet sted på Nordsjælland for nogle uger siden. Så var der en, der spurgte mig til en tekst fra Hebræerbrevet over fra kapitel 5 af. Og der er lige en bemærkning, som I skal se der, og så får I baggrunden for, hvad vi egentlig skal lave i dag. Se, i Hebræerbrevet kapitel 5, der siger forfatteren nede i vers 12, for I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til at nogle lærer jer begyndelsesgrunden i Guds ord. Ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke fast føde. Og så forklarer han lidt om det, og så siger han ned i kapitel 6, vers 1. Derfor vil vi nu lade begynderundervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke engang til at lægge grunden med omvendelse fra døde gerning og tro på Gud, osv. 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 Det er det her med begynderundervisningen om Kristus og undervisningen for voksne. Og så var en, der spurgte mig til et møde, hvad i verden er det for noget? Og det har jeg gået og grublet over lige siden. Hvad i alverden mener forfatteren, når han her siger, at der er noget, der er begynderundervisning, og der er noget, der er voksenundervisning? Og jeg tror, på et tidspunkt, jeg gik og tænkte, så faldt tigeren, hvis sådan en kan falde mere efterhånden. Se, jeg har en datter, der lige er begyndt i 0. klasse. Og der skal hun lære matematik. Hun skal lære 2 plus 2, det er 4, og hvis man ganger det med 2, så får man 8, osv. 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 Og det er sådan helt simpelt, meget, meget enkelt matematik. Min kone, hun underviser også matematik. Men hun underviser på gymnasiet i Hillerød. Er det noget andet, hun underviser i, end Emma lærer lige i øjeblikket? Nej, det er det ikke. Fordi at når vi når op til der i 1. 2. 3. G, så lærer man stadig, eller man skulle gerne have lært, at 2 plus 2 det er 4, og hvis man ganger det med 2 til, så bliver det 8. Så altså, der er noget, der simpelthen grundlæggende er fuldstændig det samme, uanset om det er Emma, der skal lære det 0. eller det er Ellen, der skal lære det for nogen, der går i 1. G. Det er fuldstændig det samme. Og samtidig er der en forskel, ikke? Altså, det matematik, man lærer i gymnasiet, det er noget lidt andet matematik. Lidt mere kompliceret. Der er lidt mere dybde i det. Så det er på en gang fuldstændig det samme, men samtidig er der en større dybde for dem, der går i gymnasiet, og dem, der skal på universitetet også. Der er endnu større dybde, men stadig det er det samme, men med en større dybde. Og jeg tror faktisk, at når Hebræerbrevet taler om begynderundervisningen og undervisningen for voksne, så tror jeg, at han har lidt samme tanke bagved. Evangeliet for børn, altså for børn i troen, det lyder sådan her. Jesus døde for dine synder, og derfor kan du blive frelst. Det er evangeliet for børn i troen. Ved I, hvordan evangeliet for voksne i troen lyder? Det lyder sådan her. Det lyder: Jesus døde for dine synder, og det kan du blive frelst ved. Og hvis du vil forstå lidt mere af, hvad synd er, og lidt mere af, hvad det betyder, at han døde, så kan jeg begynde at læse det gamle testamente og deres offerlovgivning og deres præstelovgivning og deres templer og alt det her. Så får I den samme pointe, men med en lidt større dybde. Nogle gange så tænker jeg om det sådan her, at hvis man har isbjerg, så ser man jo kun toppen af isbjerget. Der ligger en hel masse nede under, som stadig er isbjerget. Og det er ikke noget andet end isbjerget. Det er isbjerget. Og man ser kun toppen. Og begynderundervisningen om Jesus, det er, man ser toppen af isbjerget. Man selv stikker op, man hører, Jesus døde for dig, du kunne blive frelst. Og når så vi begynder at komme grave lidt længere ned i det, så hører vi stadig, Jesus døde for dig, at derfor kan du blive frelst. Og hvad det betyder, hvad det var, der skete på korset, hvis du vil have ord til at forstå det, billeder til at forstå det, så skal vi have fat i det gamle testamente. Og hvis så tager Hebræerbrevet og kigger videre, så i kapitel 7 og 8 og 9 og 10, der udfolder forfatteren simpelthen evangeliet om Jesus, set igennem gamle mændes offerlovgivning. Og siger, nu skal du høre her, kære ven, hvad det er, hvad Jesus han gjorde for dig. Og så taler om Jesus som ypperste præst, der er større end alle de andre præster. Der bragte et offer, der er større, en tempel, der er større, det skal vi tilbage til. Det er den faste føde. Og den skal vi prøve at se, om vi kan være sammen om i dag. Se, jeg kunne godt tænke mig, inden jeg... Der går desværre et stykke tid i dag, inden vi når til dagens tekst. Men jeg skal nok komme til den. Det er fra kapitel 9 af, men vi læser den ikke nu. Vi skal nok komme dertil. Bare roligt. Vi skal lige have styr på to ting i brevet. En ting i brevet, og en ting uden for brevet. Fordi hvad er det, Hebræerbrevet gerne vil? Jo, prøv lige at gå over i kapitel 4. I kapitel 4, vers 14, der siger forfatteren sådan her: Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og så fortsætter han i vers 16. Hvad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone? Altså, han har lige sagt, vi har en stor ypperste præst. Og når nu vi har det, så træd frem for nådens trone. Træd ind for Guds trone med frimodighed. Og så fortsætter Hebræerbrevets forfatter, som sagt, med at tale om det her med Jesus som præst og offer og pagt osv. Og så prøv at se, hvor han lander henne over i kapitel 10. I kapitel 10, vers 19. Efter han har talt om Jesus som præst og offer og den, der giver en ny pagt og så videre, som vi kommer til, så siger han sådan her nede i vers 19. 10, 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej. Se, der var den igen. Kapitel 4. Vi har en stor ypperste præst, og derfor så kan vi træde frem for Guds trone med frimodighed. Og så taler han om Jesus som præst og maler det ud som kæmpe billede i kapitel 7, 8, 9 og 10. Og så slutter han. Når nu du har en så stor præst, så træd frem for nådens trone med frimodighed. Modsætningen til frimodighed, det er frygt. Men fordi Jesus han er præst, så kan du få lov til at træde frem for den trone med frimodighed. Med frimodighed. Og få lov til at stå der og sige, jeg må stå her, fordi jeg har en, der er blevet præst for mig. Og det er noget af det, vi skal være sammen om nu. Så altså, hensigten med, at Hebræerbrevet maler det her billede af Jesus for dig, det er, at du skal få frimodighed til at træde frem for Gud. Så langt, så godt. Der er som sagt en forudsætning, vi skal have med for at fange Hebræerbrevets pointe. Og jeg håber lidt, I har Bibelen med, fordi vi skal lige løbe to gamle bøger igennem på 5 minutter. Sådan cirka, ikke? Se, vi skal starte over i 2. Mosebog. I 2. Mosebog, der sker der noget meget, meget væsentligt. Der fører Gud Israel ud af Egypten, det gør han i begyndelsen af bogen, fører dem ned til Sinai bjerg. Og der kommer de ned til i kapitel 19, efter at være vandret gennem ørkenen, gennem havet og lagt faraos her bag sig. Så i kapitel 19, der gør Gud det, at han kalder folket der på Sinai. Og så prøv at se, hvad han siger til dem i vers 5, kapitel 19. Der siger han, hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, en af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. Jeg vil indgå en pagt med jer, siger han. Jeg vil indgå en pagt med jer, hvor jeg vil træde fællesskab med jer, siger han. Så læser man videre. Så i kapitel 24, der får vi pointen en gang til. I kapitel 24, der tager Moses noget blod, og så sprøjter han det simpelthen på folket, og så siger han til dem ned i vers 8. Dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Så altså Israel kommer i ørkenen, og så slutter Gud pagt med dem. Så i kapitel 25, der gør Gud det, at han siger til folket ned i vers 8, folket skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Aha. Så altså først har Gud givet folket en pagt, og så siger han, nu vil jeg tage bolig hos dem. Og så handler kapitel 25 og stort set frem til kapitel 40, lige med en væsentlig undtagelse, men den springer vi over i dag. I kapitel 40 handler så om, hvordan Gud han giver det her folk en bolig, som han selv skal bo i. Prøv at se i kapitel 40. I kapitel 40, der bliver helligdommen stillet op. Og så står der i vers 34. Skyen, det er Guds nærvær. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Så vi har en pagt. Gud har indskiftet den med folket. Han har givet dem en teltedom, som han har taget bolig i. Og hvis jeg bladrer en gang, så begynder vi i 3. Mosebog. Og i 3. Mosebog, der hører vi om, hvordan at folket de skal ofre. Og hele den første del af 3. Mosebog handler om, at Gud han giver dem nogle ofre. Så altså, vi har en pagt. Gud har taget bolig hos dem. Han har indstiftet nogle ofre, fordi det at tage bolig hos dem, det betyder, at hans hellige nærvær er der. Og hvis ikke de har nogle ofre, så dør de. Og hvis så I kommer hen i kapitel 10, så hører vi om, kapitel 9 selvfølgelig, så hører vi om det, at Gud han indsætter nogle folk til at være præster, der skal frembære de her ofre. Så altså den her del af 2. Mosebog og 3. Mosebog kan opsummere og sige, at Gud har indstiftet en pagt med folket. Han har lovet at tage bolig hos dem i en bolig. For at det ikke skal gå galt, så har han givet dem nogle ofre. Og for at de ofre, de skal bringe, så skal der være en præst. Så vi har en pagt, vi har et tempel, vi har nogle ofre, og så har vi en præst. Eller en præstefamilie, det var en slægt, eller en del af en slægt, der skulle fungere som øverste præst. Så det er sådan en 3. Mosebog på 10 minutter. Sådan siger jeg. Der er lidt nuancer, der er udladt hist og pist, men hovedlinjen er her. Nu skal vi så til at vende os til det, der er dagens tekst. For det her, det var bare indledningen. Nu kommer vi til det, der er vigtigst. Prøv lige at gå over i Hebræerbrevet kapitel 9. Hebræerbrevet kapitel 9. Der skal vi læse fra vers 11, og så læser vi til og med vers 15. Vers 11 til vers 15. Og prøv lige, når nu jeg læser den tekst, at have pagten og templet og præsten og offeret. Prøv lige at have dem i baghovedet, når nu jeg lige læser den her tekst, og se om så ikke der er noget, der falder på plads. Prøv at høre. Men nu er Kristus kommet som øverste præst for de guder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukker og tyre og asken af en ung ko vil stinkes på mennesker, som er blevet urene, hellige af dem og gør det rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembrager sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittigheder fra døde gerninger, så I kan tjene den levende Gud. Der var vist kun et ord af dem, vi havde som nøgleord, som ikke dukkede op her, det var pagten. Men den tror jeg er der alligevel, og den skal vi lige starte med. Se, Paul, forfatteren her, i kapitel 8 og kapitel 9, der har han talt om pagten. Og han har talt om, at der er kommet en ny pagt. Det taler han om i kapitel 8. Og den her nye pagt, den opsummerer Hebræerbrevet nede i kapitel 8, vers 12. Med at sige, jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Pagten. Den pagt, Gud er kommet med i Jesus, det er en tilgivelsespagt. Det er ikke en pagt, der siger, du skal gøre. Men det er en pagt, hvor Jesus siger, jeg har gjort. Jeg har gjort det, der skal gøres, for at du kan få tilgivelse. Det er en tilgivelsespagt. Jeg husker ikke længere på deres synd. Da jeg gik i gymnasiet for mange år siden, der havde vi siddet en dag tid og arbejdet på en opgave og skrevet den ind på computeren. Og så ved jeg ikke helt, hvad der skete, men det forsvandt. Og jeg ved godt, at rigtige mænd tager ikke back up, rigtige mænd græder. Så der var ikke noget tilbage, vi måtte forfra. Vi havde ikke en kopi. Se, når Gud han sletter synd, så er det lidt ligesom, når man får smidt det hele ikke fra harddisken. Det er der ikke mere. Og Gud tager ikke back up. Gud tager ikke back up. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Det er tilgivelsespagten. Og når nu Hebræerbrevet så siger vers 11, det vi læste, at nu Kristus kommer som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til, så tror jeg, at de goder, han taler om der, det er først og fremmest tilgivelsespagten. Den nye pagt, hvor Gud ikke længere husker på synd. Hvor han siger, at jeg tilgiver deres synd, og husker ikke længere på den. Hebræerbrevet understreger det her med, at du er tilgivet sådan meget radikalt. Han siger faktisk over, prøv at se over i kapitel 10, vers 18. Når synden er tilgivet, så er der ikke længere brug for et syndoffer. Altså, man kan godt have den der tanke, jeg skal gøre noget for Gud, for at han kan tilgive den. Det er en synd, ja. Så siger Hebræerbrevet, nej, der er bare det, der skal til. Når synden er tilgivet, så er der ikke længere brug for et syndoffer. Jeg vil ikke have prøvet nogensinde. Det er ikke sket for mig nu. Men at prøve at gøre noget rent. Stå og skrubbe et gulv. Og så kommer der en til og siger, hvorfor står du og skurer det gulv? Det er jo blankt, rent og pænt. Der er jo ikke noget snavs. Det er helt fjollet at stå og skure et rent gulv. Og det er det jo egentlig også. Og det er lidt det, Hebræerbrevet faktisk siger her. Det er fjollet at tro, at du skal rense dig selv med en offer. For Jesus har renset dig en gang for alle. Han har tilgivet dig. Det er en tilgivelsespagt, som er kommet. Det er en pagt, hvor synden er tilgivet, og hvor der simpelthen ikke længere er brug for et syndoffer. Og det er en helt grundlæggende pointe for Hebræerbrevets forfatter, at den pagt, som Gud indgår med os i Jesus, det er en tilgivelsespagt. Husk på, hvad det var, Jesus sagde, da han gav nadveren. Dette bærer er den nye pagt. Og den nye pagt, det er tilgivelsespagten. Det er en pagt, hvor der er noget, hvor der er tilgivelse, hvor der er barmhjertighed, og hvor man ikke behøver mere. Jesus offrede sig selv og indstiftede en tilgivelsespagt for os. Det var pagten. Nå, det var en fjerdedel. Så kan I regne ud meget tilbage, siger jeg. I husker nok, vi startede med pagten derovre i 2. Mosebog 19-24, og så i kapitel 25, der sagde Gud, byg mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Og se, vi har faktisk også templet i vores tekst. Prøv lige at se ned i vers 11. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne verden til. Det, der hebræer vores pointe her, det er, at templet i det gamle testamente, eller telthelligdommen, den var et forbillede, den var en model af himlen. Når man ser på telthelligdommen, så ser man noget om, hvordan himlen den er. Og noget af det, der skulle være, der skulle være rent. Der skulle ikke være synd. Det skulle væk. Og derfor så skulle ypperste præsten, han skulle gå ind, og så skulle han rense templet med blod. Vi hører om det for eksempel 3. Mosebog, kapitel 16. Der skulle præsten gå ind med blod for at rense helligdommen. Nu står der så, at Jesus han er trådt ind i det større og mere fuldkomne telt. Det vil sige, som ikke hører denne verden til. Over i kapitel 8, hvis vi prøver at kigge der, så står der i vers 2, at han gør tjeneste ved helligdommen. Det sande åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Hvad er det for en helligdom? Jo, det er simpelthen slet og ret Guds himmel. Guds himmel, det er en helligdom. Og hvorfor nu det? Jo, fordi når man læser det gamle testamente igennem, så finder man ud af, at Gud han, eller templet, det er der, hvor Gud han bor. Med al sin velsignelse og al sin hellighed. Han boede i paradisets have i 1. Mosebog kapitel 2 og 3, og derfor var det en helligdom. Han boede i tabernaklet, og derfor var det en helligdom. Han boede i det tempel, som kong Salomo lavede, og derfor var det en helligdom. Og han bor i himlen, og derfor er det en helligdom. Og nu trådte Jesus ind for Guds åsyn, inden for Guds ansigt, og dermed trådte han ind i det allerhelligste. Det, der ikke er gjort med hænder, men som Herren selv har rejst. Hans egen bolig. Hans egen tilstedeværelse. Der er Jesus trådt ind med et offer. Der er han trådt ind i et offer. Og så bemærk, at præsten er også nævnt. Vi havde pagten, så havde vi templet, så havde vi præsterne. Og prøv at se i kapitel 9, vers 11. Nu er Kristus kommet som øverste præst. Som den øverste præst. Han er kommet som den største præst. Hvis vi lige går tilbage i kapitel 7, så hele kapitel 7 er en lang udredning af, hvordan at Jesus han er præst. Og det der er pointen der, det er, at Jesus han er lidt en præst, ligesom præsterne GT. Men bare meget større og meget mere fantastisk. Og det han har gjort, det er så meget større end nogen som helst af de præster, der var i det gamle spænd. Det kunne komme i nærheden af. Og bringe. Prøv at se ned i vers 21. At Jesus han er blevet præst i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret andre dig ikke. Du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Ja, der var præsten og pagten koblet sammen. Kan I se det? De andre præster har været flere efter en anden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte. Altså, der var en præst, der var nogle år, og så døde han. Og så kom der, så blev hans søn sandsynligvis præst, og så var han præst nogle år, og så stillede han træskoene. og så var, kom den næste, og så døde han, og så videre, så videre, så videre. Jesus, han er præst for evigt, hedder det i vores tekst. Alle de andre præster, de blev forhindret i at fortsætte med Jesus, han er præst for evigt. Og det her, at han er præst for evigt, det betyder en ting, der er meget værd i. Det betyder mange ting, men en af tingene, det er, hvis du går ned i Netto og køber en liter mælk, så oppe i toppen, så står der mindst holdbar til. Og hvis man så er heldig, så står der ikke dagen i går, men så står der om en uge eller sådan noget, ikke sandt? Den har en udløbsdato, sådan en mælk der, fordi så er der lige pludselig bakterier i, og så skal man ikke drikke det, og alt det her. Det er en holdbarhedsdato. Og de ting, vi kender, de har en holdbarhedsdato. Der på et tidspunkt, så dør jeg, fordi så holder jeg ikke længere. Min bil går i stykker. Alt, hvad vi kender, det går i stykker. Og det gjorde præsterne i GT også. De stoppede jo også undervejs. Men Jesus, han er til for evigt. Han har et uforgængeligt præstedømme. Prøv at se vers 24 i kapitel 7 der. Han har et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Så alle de andre præster, de var forløbige, og de vandrer en periode og sådan noget, men Jesus, han er præst i dag og i morgen, og om 1000 år, og millioner år, milliarder år. Der er ikke nogen sidste holdbarhedsdato, eller bedst inden, eller et eller andet den stil. Nej, han er præst for evigt og alt. Præsten for evigt og alt. Og de her præster, de er offret. Og prøv en gang at se vers 12. Og ikke blod af bukker og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Altså alle de andre præster, de offrede noget, der ikke var dem selv. Korn, dyr, blod var sådan tre typiske kategorier i offrene. Ikke? Og hvis der var en præst, der kom og sagde, nu vil jeg ofre mig selv, så ville han sandsynligvis blive stenet, inden han nåede at ofre sig. For det måtte man ikke i GT. Der var forbud mod menneskeoffring. Alle de her offringer af dyr, det ene efter det andet, det pegede frem imod et offer. Og det specielle ved det offer, det er, at præsten og offeret er det samme. Det er det, der er så vildt her. De andre, der præsterne gik til, de tog et dyr, der ikke var dem selv. Og så offrede de det. De var her ikke selv kornet. De offrede noget andet. De lagde sig ikke selv op på alteret og sagde, nu vil jeg træde i Israels sted. Nej, den her præst, han, som det hedder i vers 14, han frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud. Han var selv offeren. Og se, så er der en ting i Hebræerbrevet. Nu skal jeg lige for en kort stund vende tilbage til det her med matematik. Fordi i Hebræerbrevet, der er matematik ikke så vigtigt. Der skal man nemlig kun kunne tælle til én. Prøv lige at se den her tekst i Hebræerbrevet. Prøv at se, vi bliver lige lidt tilbage. Prøv at gå tilbage i kapitel 7. Der siger han, han er ikke nødt til ned i vers 24, som de andre præster, først at bringe et offer, først for sine egne synder, så for folket. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. En gang. Okay? Så går vi videre i kapitel 9. Så over i vers 12. Ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste. En gang. Og over i kapitel 10, vers 10. Efter hans vilje er vi blevet helliget. Ved at Jesus Kristi legeme er blevet offret. En gang. For alle. Der er altså en engang her. Det er en engangshandling. En gang, siger Hebræerbrevet, har Jesus offret sig selv. Og det offer, han bragte, det er så stort og så fuldkomment, at der ikke behøver flere offer. En gang for alle, så er det offer bragt. Prøv at se en gang ned i kapitel 9, vers 28. Der siger han, Kristus er offeret en gang for at bære mange synder, og ved anden gang kom til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, der venter på ham. Altså, når nu han kommer igen, så skal han ikke tage sig af synden, for det har han gjort en gang for alle, er pointen. Kristus kan i kraft af en lydefri ånd bringe et offer til Gud, der kan rense vores samvittighed. Prøv at se, hvis I går i kapitel 10, vers 11. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjenesten og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste evigt gyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Og ned i vers 14. For ved et eneste offer har han for altid for dem, han helliger til målet. Så det, at Gud stiftede en pagt med Israel og gav dem et tempel eller en teltedom, gav dem nogle præster, der skulle bringe nogle ofre. Det pegede frem imod den dag, hvor Gud ville indstifte en tilgivelses- og nådes- og barmhjertighedspagten med dig og mig. Ved at Jesus, han kom som præst. Og ved at være præst, så tog han sig selv som offer og gik ind foran Guds trone og lagde sig selv som offer i dit og i mit sted. Jeg tror, det er det, som Hebræerbrevet har fat i her, som er voksenundervisningen. For I kan nok høre, at det er stadigvæk grundlæggende, hvad det er, jeg har sagt i dag. Jo, jeg har sagt én ting. Jesus døde for dine synder. Det er det, jeg sådan set har brugt 40 minutter på. Så jeg udfoldede det lidt mere. Jeg har sagt, ja, han døde. Han indstiftede en pagt. Han bragte et offer. Han var selv en præst. Og han gik ind i en himmelsk helligdom. Og dermed bragte han tilgivelse for dig og for mig. Og se, vi skal lige vende tilbage til der, hvor vi startede. For hvorfor var det, vi skulle tale om alt det her? Jo, kapitel 10, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige, ved sit jordiske leve. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Vi har frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og vi har en kæmpe præst, venner. Det er derfor, det er væsentligt og vigtigt, at vi som kristen bliver ved med at tale om Jesus som præsten, der kom med et offer, som han bragte i en helligdom, og dermed indstiftede en tilgivelsespagt for dig og for mig. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du en gang for evigt og altid bragte dig selv som offer. Tak for, at vi kan få tilgivelse. Og jeg beder dig, at vi må se det igen og igen og igen og igen. Så det bliver til glæde, så det bliver til frimodighed, så det bliver til lovsang ind i vores liv. Skab du en lovsang i os, hver gang vi får lov til at se, at du har bragt offeret, som der skal til, for at vi kan træde ind for Guds ansigt. Amen.